Kalau emangnya Jumala sanaa. Tänään mä tahaksin kanelata Jumala armastuksesta. Aga se puututab ka meie armastust. Mina isiklikult usun, et ei ole armastust, mis ei oleks Jumalast. Ja see armastus, mida sina tunned, mis ei ole jumalik, mis alandab inimest ja rikub, teeb elu inetuks, mida nimetatakse küll armastuseks selles maailmas, seda ei tuleks selle nimega nimetada. Kõik armastus on Jumalast. Ja armastusel on omad kindlad iseloomujooned, millest meie tunneme ära, et see on Jumala armastus. Loeme siis esimese Johannese kirja 4. peatükist, alustan 7. salmist. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja iga üks, kes armastab, on Jumalast sündinud ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, ei ole Jumalat ära tunnud, sest Jumal on armastus. Selles on Jumala armastus meie vastu avalikuks saanud, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et meie tema läbi elaksime. Selles on armastus, ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et tema meid on armastanud ja on läkitanud oma poja lepituseks meie pattude ees. Armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis peame ka meie üksteist armastama. Jumalat ei ole iialgi ükski näinud. Kui me üksteist armastame, siis jääb Jumal meisse ja tema armastus on saanud täieliseks meie sees. Sellest, et ta meil on annud osa oma vaimust, meie tunneme, et me jääme temasse, ja tema meesse. Ja me oleme näinud ja tunnistame, et isa on läkitanud poja maailma õnnistegijaks. Kes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, sellesse jääb Jumal ning tema Jumalasse. Ja me oleme tundma õppinud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Ma kordan seda salmi, kuulge hoolega. Ja me oleme tundma õppinud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus. Teist korda selles samas lühikeses tekstis. Jumal on armastus. Ja kes jääb armastusse, see jääb Jumalasse ning Jumal jääb temasse. Selles on armastus saanud täieliseks meie sees, et meil oleks julgus kohtupäeval, sest otse kui tema on, nõnda oleme ka meie selles maailmas. Kartus ei ole armastuses, vaid täieline armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on nuhtlust, aga kes kardab, ei ole saanud täieliseks armastuses. Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. Kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis ta on valelik. Sest kes ei armasta oma venda, keda ta on näinud, ei või armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Ja meil on temalt see käsk, et kes armastab Jumalat, see armastab ka oma venda. Aamen. See on üks imeselge tekst. Jõuline, samas õrn. Paneb meid järele kaaluma. Lausa viib meid sellise ääreni välja, kus meie peame endale aru andma, kas see, millest meie elame, on Jumala armastus või on see mingi aseaine. Armastusega on selline oht, et kui meie seda õigesti ei mõista Jumala sõna kaudu ja see on ka ainuke kanal, mille kaudu meie õpime armastust tunnetama, siis võib meiega juhtuda, et meie saame just osaks selle vastupidise või selle moonutatud kujul ja seda võib teiste sõnadega nimetada egoistlikuks armastuseks. See on siis armastus, mis armastab ainult selle pärast, et mingi kasu on, sa saavutad midagi selle armastuse kaudu iseendale. Jumala armastus on aga vastupidine ja kõik, mis on Jumalast, tähendab, mis on armastus, mis on Jumalast, see talitab samal kombel, nagu Jumal talitab. Meie ei pruugi Jumalat armastuseks nimetada, kui meie Jumalaga kõneleme, me ei pea tal ütlema, sa oled igamene armastus, aga kui me oleme päästmisele tulnud ja me käsitame, et me oleme päästetud saanud puhtal kujul selle tõttu, et Jumal meid on armastanud ja armastab ja ka täna õhtul armastab, siis meil avaneb täiesti uus vaatepilt armastusele. Ma kõigepealt alustaksin tuues ühe näite möödunud sajandi inglise kirjanikult või kirjaniku elust ja tema oli filosoof Carlyle. Kas see nimi ütleb teile midagi? Ma usun, et te olete koolis selle mehe nimega kokku puutunud. Ta oli mõtleja ja oli väga tark mees ja nagu tugevad intellektuaalid vahest on, tema väljendas ennast sagedamini mõtete kaudu kui oma tunnete kaudu. Ta oli abielus ja enda meelest oli väga õnnelikult abielus. Enda meelest oli õrn abikaasa, kes armastas hellalt oma naist. Tema naine haigestus järsku ja suri. Ja siis selle naise surma järel Kaalaali mõtted läksid korraga sellele, kas minu naine ka teadis, et ma teda armastan. Ja see hakkas teda vaevama nii, et ta otsis oma naise paperid üles ja avastas lõpuks ka päeviku. Naine pidas sala ja päevikud ilma, et mees oleks teadnud. Ja kuulake nüüd, mida see filosoof avastas oma naise päevikus. Ta avastas seda, et ta oli olnud oma naise vastu kaugelt midagi muud kui hell ja õrn. Naine on kirjutanud päevikusse, mu mees vihastub, ta ütleb mulle halbu sõnu. Ma ei tea, kas ta mind armastab. Ja sellised sissekanded lähevad kuni surmani välja. Naine kirjutab veel enne surma. Ma ei tea, kas mu mees mind üldse armastab. Ta ei ole mulle seda kunagi väljendanud. Ja teate, mis siis juhtus? See tugeva mõistusega mees hakkas ahastama ja ta ütles nõnda, et ma sooviksin surra. Või ma sooviksin, et mu naine viieks minutiks tuleks hauast välja. Ma saaksin talle ütelda, et sa oled mulle kõige armsam inimene olnud maailmas. Aga oli hilja. Ma täna tahaksin puudutada selles piiblitunnis meie suhteid, kõigepealt meie suhteid Jumalaga, Jumala suhteid meiega, Kristuse kaudu, aga ka meie suhteid üksteisega. Mina olen üks inimene, kes usub, et armastusel on elus palju suurem ruum ja tähendus, kui meie seda oskame arvata või kui meie seda tahaksime mõista. Ma usun, et armastusel on palju tähtsam koht meie elus, kui meie seda oleme seni arvanud. Kui me läheme korraks tagasi Jumala juurde, siis peame ütlema, et Jumala maailmas on armastus A, see tähendab põhjustaja, ja armastus O, see tähendab tagajärg. Kui Jumal võttis suhte või lõi inimesi ja võttis suhte inimesega, siis oli puht armastuse suhe. paradiisi aias ei olnud ainsatki käsku, hoiatus, keeltu peale selle ühe teatud puu suhtes. Aga Jumala ja inimese vahel ei olnud mitte mingiskus varju. Ja kui me hiljem loeme, et Jumal tuli langenud inimest või Aadamat, sest Aadam tähendab inimene, otsima, siis ateistid on ütlenud, mäletan ühel üle kuulamisel, üks ofitser ütles mulle, et teie Jumal on kole kummaline, et ta teab kole vähe. Ma küsisin, mida ta siis nii vähe teab. Ta isegi ei teadnud, kus Aadam on. Aadam oli paar meetrit eemal puude varjus ja mõtle, Jumal ei teadnud seda. Ma ütlesin talle, et ei, Jumal teadis küll, aga Aadam ei olnud oma õiges paigas. Ja Jumal küsis, Aadam, kus sa oled? Kas te olete kunagi kogenud nüüd oma usuvelus ka, et Jumal kõnetab teid ja küsib, kus sa oled? Mitte, et ta ei teaks, kus me oleme. Vaid me oleme lihtsalt sellest kohast nihkunud ära, kus me peaksime olema. Mul on hästi meeles, kui mul oli igal hommikul, mul nüüd on natuke teisiti, aga igal hommikul mul oli väga kindel palveaeg. Ja ühel laupäeva hommikul selle ajal, et olla Jumalaga kontaktis, mis oli mulle nii regulaarseks saanud ja vajalikuks saanud, ma kraamisin maja. Mäleta, Ellen oli maja vist teises otsas ja ma olin tolmuimejaga tööl ja korraga ma kuulen, mind kutsutakse. Ja kutsutakse just nii, teedi, kus sa oled. Ja kohe ma taipasin, et see ei olnud kõrvaga kuulda, vaid ma kuulsin seda sisemiselt. Ja ma korraga vaatasin kella ja korraga mõistsin, see oli minu Jumalaga kohtumisaeg. See ei tähenda mitte seda, et Jumal ei kohtu meiega igal ajal. Ma täna teel laevas ja bussis ja sain palvetada ja ühel kohal ma palvetasin nii suure sisemise pingega ja hädaga hüüdsin Jumala poole, et ma kuulsin oma kõrvadega, et ma teen mingit vinguvat hääl. Ja jäin vait, mõtlesin, et inimesed ei saa minust aru, et on mul midagi viga. Meil on igatsus Jumala järele. Kes on selle igatsuse meie südamesse andnud? Selle on andnud Jumal meie südamesse. Seda võiks nimetada Jumala armastuse kõige selgemaks ilminguks inimese südames, kui inimeses tekib janu Jumala osaduse järele. Ma ei saa öelda, et ma oleksin ära langenud inimene, aga mul on olnud viimasel ajal selline ära rääkimata suur igatsus Jumala järele. Ma magan väga vähe öösel. Täna öösel võib-olla 2 tundi, võib-olla natuke rohkem. Ja ma olen kasutanud kogu ülejäänud aja ära selleks, et hüüda Jumala poole. Ma mitte ei sosista, vaid ma öösel hüüan Jumala poole. Mäletate, Taavet räägib seda sama. Kui ma varem seda lugesin, ma ei mõistnud, miks Taavet seda teeb. Aga ärge unustage ära, et see lähtub Jumalast. Jumal on, kes hüüab meie poole ja see kajastub meie südames. See tähendab, Jumal tahab tulla ja ta loob meie südamesse igatsus, et ta võiks tulla. Eks ole, sa oled tunnud seda, sul on tuttav see. Eks ole, õige on seegi, et need perioodid, kus su süda igatseb Jumala järele, kus sa kisendad Jumala järele, need perioodid on vaimulikult tõusuperioodid. Ja need perioodid, kus sa tunned lihtsalt, et sa elad, tohin ma öelda nii, vaimulikult vanast rasvast, tegelikult sa vajud pikka mööda allapoole. Ma kordan, sa ei lange mitte usust ära, aga sa kaotad selle elava imelähedase suhte Jumalaga. Carlyle ütles oma südames, ma armastasin oma naist, aga naine ei teadnud seda. Jumal armastab meid väga tõsiselt, aga Jumal ütleb seda meile. Jumal teeb midagi meile, eks ole? Jumal väljendab seda armastust meie vastu. Kui Jeesus kohtus Nikodeemusega, selle mehega, kes oli väga jäik läbinisti õppinud teoloog, kellel oli kõik peas selge ja nagu ta ise arvas, südameski selge. Ja kui Jeesus temaga kõneles, siis tuli välja, et see mees ei mõistnud paljusid asju, kõige olulisemad asju ei mõistnud. Keegi mõtli on ütlenud nii, kui sina tead ainult seda, mida sa oled koolis õppinud, siis sa tead ainult seda, mida kõik teavad. Ainult see haridus, mida sa pärast kooli saad, see on tõele. See, et me tuleme issanda juurde, tuleme kogudusse ja loeme piiblit ja vaimuliku kirjandust, seda teevad ju kõik, miljonid inimesed maailmas. Kuid peab ütlema, et on siiski vähe neid, kes õppivad issandat individuaalses kontaktis tunda. Ja see on nii imeline, kui sa kohtud sellise usknikuga. Te olete tunnud seda. Kohtud sellise usknikuga, kellel on Jeesusega lähedane kontakt. Sa kohe taipad, just kui üks väike naks käib su südames läbi, kui kohtud sellist inimest. Ma olen isegi sellist asjad tunnud, kui kohtun mõne sellised tõeliselt püha inimesega, sest kuidas me nimetame teda teisiti kui pühaks inimeseks, kellel on nii lähedane kontakt Jumalaga. Kes otse, kui tuleks Jumala trooni ees ja kui sa kohtud temaga, siis on selline tunne, nagu sa oleksid tema ees alas, nagu tema näeks sind läbi. Aga esimene asi, mida sa koged tema puhul, on see, et ta sugugi ei suhtu sinusse kriitiliselt vastupidi, ta suhtub sinusse suure armastusega. Ta just nagu halastuse linikku heidab sinu üle. Tal on midagi head, midagi kaunist ja midagi üliarmast sulle rääkida. Ja ta räägib sulle issandast. Ma olen jaganud oma tänased mõtted viid ossa. Ja kõigepealt esimene on, mida meie kõik tunneme. Kui üks kõik, mis laadi armastus on sündinud, siis see otsib kontakt. Inimene oli kaotanud Jumala ja inimene on siiski alateadlikult otsinud kontakti Jumalaga. Ja kõik religioonid on ju tekinud Jumala otsimises. Meie ei halvusta religioone, neid mitte pääst, vaid religioone, sel lihtsal põhjusel, et see on inimese südame karje. Ta ei tea, kes see Jumal õiet on, kus ta on, aga see on tema karje. Aga see ei ole kunagi viinud tõelise kontaktini välja, eks ole? Aga Jumal on näinud seda. Õigemini Jumal nägi seda enne, kui meie iial oleksime ise osanud midagi tiha. Ja Jumal hakkas otsima inimesega kontakti. Aadam, kus sa oled? Eeva, kus sa oled? Ja ükski vabandus, ükski peitmise võimalus, ei kõlvanud Jumalaga. Eeva Aadam ütles, et Eeva andis ja Eeva ütles, et madu pettis ja... Ei, see ei huvitanud Jumalat. Jumalat huvitas hoopis midagi muud. Jumalat huvitab täna õhtul ka ainult üks asi. Ma armastan sind ja ma soovin sinuga võtta kontakt. See on, mida on Jumal tahab. Jeesuse kohta ütles Peetrus Korneeliuse kojas, see Jeesus, keda Jumal võidis püha vaimu ja väega, kes käis mööda maad ja tegi head ja parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud meelevalla, sest et Jumal oli temaga. Mida ta tegi? Ta kõikjal ilmutas oma olemust. Kus juures, armsad, vaadake hoolega, kordagi Jeesus ei lütenud, teate, nüüd ma teen ühe ime teo, et te näeksite, kui vägem ma olen. Mitte üks kord. Sageli ta ütles nii, ärge rääkige. Ärge rääkige. Ärge sellest kellelegi rääkige. Ja ometi inimesed läksid ja rääkis. Ta ilmutas mida inimestele. On öeldud korduvalt, tal hakkas kaastunne. Kõige võimsam uue testamendi salm minu meelest on see, kus on öeldud, Jeesus nutis. Kas keegi teab, kus see oli? Kus see sündis? Kus Jeesus mõttis? Ja Aga ma usun, et te vastaksite mulle ka nii, oh, Jeesus nutis sageli. Jeesus nutis sageli. Ma usun nii. Kui ta nägi, millises olukorras inimesed on, miks ta ei pidanud nut? Miks Jeesus nutis? Sellepärast, et ta armastas inimesed. Mul on südames olnud eriti üks inimene, ja ma olen viimasel ajal selle inimese pärast kohutavalt nutnud. Ma palvetan ja nutan. See tuleb sellest, et see inimene on kallis. Sa tahad teda teisiti näha, kui et ta tegelikult on. Wolfgang Goethe on ütelnud mõnda, et meie peame alati suhtuma inimestesse nii, et nad aru saaksid, et nad on midagi palju kõrgemat ja paremat, kui et nad tegelikult on. Sellepärast, et muidu nad vajuvad madalamale. Loete Jumala sõna, mis moodi Jumal meid näeb? Jumal näeb meid alati teisiti, kui meie ennast näeme. Meie ütleme niimoodi, mis ma olen. Ma olen tuhk, ma olen põrm, ma ei ole mitte midagi. Aga kui Issand ilmutab meile oma olemust, siis ta näitab, me kuulume hoopis paremasse kohta. Me kuulume palju kõrgemasse paika. Me ütleme niimoodi, et oh, koti riia oleks mulle parast ja ma olen niisugune vilets patune. Aga mis ütleb Jumal? Ilma kortsuta, ilma veata, õigeks mõistetud. Mis asi see on? See on Jumala armastuse pilt. Nii ilmutab ta ennast meile ja nii ta ilmutab meile ka meist endast õiget pilt. Selge, Kristuse Jeesuse vere kaud. Ei muidu. Aga kas see ei ole ilus? Kas meil ei ole hea olla Issand ees? Üks koht, kuhu sa julgusega võid minna ja sa tead, et sind võetakse tingimata armastusega vastu, see on kohtumine õnnistegija. Seal võetakse sind tingimata armastusega vastu. Sa võid olla patu oinas ja muslammas ja kui lähened Kristusele, siis ainus üks viis, kuidas sind seal vastu võetakse, see on halastuse ja armastusega. Mulle on viimasel aastal eriti väga tugevasti mõjunud need lood evangeeliumites, kus Jeesus kohtub patustega. Kui keegi, siis tingimata õnnistegija, kelle peale kõikide meie patud olid pandud, tundis iga inimese paturegistrit. Ja kui tema kohtus inimesega, siis kas meile ei tundu nii, et me vahest sooviksime, et Jumala vägi nii võimsalt ilmuks, et inimesed loeksid lausa seinalt kõik oma patud ära. Me sooviksime seda vahel selle pärast, et inimene ehk siis mõistaks hüüda Issand armab. Aga Jumala ei tee. On juhused, kus inimene näeb oma patusust ja näeb oma patte ja see on alati väljapool Jumala armu valdkonda. Aga kui Jumal tuleb, siis mis moodi tema käitub, mis moodi Jeesus ilmutab Jumala armastust? Ta ütleb nõnda, ma tulin su majja, sa ei annud mulle suud, sa ei võidnud mu pead õliga. Aga too on oma pisaratega pesnud minu jalgu, juustega kuivatanud ja võidnud mu jalgu. Tema palju pat on temale andeks antud. Jumal ilmutab andeks andmist. Meie palume meie isa palves, anna meile andeks meie võlad, nagu meie kandeks anname oma võllastele. See on jumalik palve. Patune inimene lihtsalt ei jaksa seda palvet paluda. Patune inimene palub nõnda ja silma kirjad see palub nõnda, et Jumal, häda on mul suur, anna mulle andeks, aga ära sa sellene nurjatule külmita andeks anna.
Ma olen ise kuulnud pealt, kui inimene on niimoodi ütlenud mulle, et ma ei või andeks anda, ma ei kavats andeks anda. Ma ise tahaksin küll andeks saada. Ma tunnen, et ma enam selle koormal elada ei või, aga temale ma andeks ei anna, kui sa teaksid. Sellised oleme meie, eks ole? Aga Jumal on annud ainult ühe normi. Jumalal oli meelevalt andeks anda, ma olen mõelnud nõnda ja ütelnud mitu korda, et Jumal taevas oma suurt meelevalda, mõtelge, milline meelevald on Jumalal, kasutab seda selleks, et ilmutada meil oma armastust, mitte oma veha. On õige, et Jumala veha tuleb. Keegi Ameerika teoloog on kaunilt öelnud, et Piiblis on ju Jumala kohta väga palju pilte. Jumal on näiteks lõvi, Jumal on potisse, Jumal on, mis veel on, te teate ju, eks ole. Siis on öeldud, et Jumal on õiguse mõistja ja Jumal on kohtunik. Jumal on, kes teeb õigeks ja mõistab kohut. Ta on prokurör ja ta on ka advokaat. Ja keegi Ameerika teoloog on siis nii ilusti ütlenud, et jah, ta on prokurör, aga see tähendab seda, et ta kõik süüdistused, mis olid suunatud minu vastu, suunas oma poja Jeesuse Kristuse pea. Ja advokaat, õigeks mõistja või õiguse mõistja, kõik selle õiguse, mida tegelikult Kristus Jeesus omas, kõik selle ta tegelikult suunab minule. Kas ei ole imenud? Kui me laseme enda südamesse nõrguda sellel teadmisel, Jumal armastab. Kas sa saad täitsa isiklikult võtta seda, et Jumal armastab sind? Mul on tunne, et on inimesi on usklike, kes on pikka aega juba usklikud olnud ja neil on kuidagi raske seda aru saada, et Jumal tõesti teda või sind isiklikult armastab, et sa oled temal armas. Õde on ratastoolil, aga kui iial Jumal kedagi armastab, siis õde armastab Jumal. Jumal armastab teda. Seal istuvad ukse ääres inimesed. Ma neid väga armastan, ma kõik ei tunne isiklikult, aga seda ma tean, et Jumal armastab. Kuidas ma ütleksin? Meeletult palju. Meeletult palju. Mida rohkem ma olen hakanud piiblist uurima seda teemat, seda rohkem ma olen lausa võpatanud, kuidas Jumal inimesi armastab. Tuntud Ameerika jutlustaja möödunud sajandist Dwight Moody on ütelnud nõnda, et kui Jumal mulle vaid annaks selle võime, et ma võiksin kõikidele inimestele selgeks teha, et Jumal neid armastab, siis maailm pöörduks Jumala poole. Et meie evangeeliumi kõige tähtsam kuulutus on, Jumal armastab inimesi. Aga me teame, et see ei seisa mitte ainult kinni sõnades, vaid siin on tarvis jumaliku ilmutust, Jumala püha vaimu ilmutust. Sellepärast Johannes seab siia teksti sisse püha vaimu. Ütleb, et ainult püha vaimu kaudu me tunneme, et meil on temaga side ja tema meis ja meie oleme temas. Muidu me ei või seda teada. See on Jumala püha vaimu töö ja see on väga ime, ise äralik ja väga imeline püha vaimu töö. On muidugi selge, et kõik Jumala ilmutus toimub Jumala sõna kaudu. Sellest on rida aastaid tagasi, kui meie Tallinnas palvetasime ühes grupis ja Jumal tegi väga head tööd. Valas oma püha vaimu välja, ma olin ise osaline selles õnnistuses ja seal oli veel teisi, mõned olid väga haritud inimesed ja nendega läks niimoodi hiljem, et nad ütlesid nii, et meie Jumala sõna enam ei vaja, piibli raamatud enam ei vaja, püha vaim ilmutab meile vahetult. Aga Jumalal on see kindel viis, et tema ilmutab ennast meile oma sõna kaudu. Ja kui me õppime üha enam Jumala sõna tundma, siis me õppime ka üha enam tajuma seda, et Jumal meid armastab. Millest muidu tuleb meie südamesse pimeduse periood? Muide, Hiiupi raamatus on üks väga huvitav tekst. Hiiupil ütleb üks temaga kõnelevatest meestest, et Jumal annab meile öösel laulud. Ja see siis tähendab seda, et kui Jumal on meile laulud annud öösel, siis ka kui on täiesti pime, me oleme veendunud selles, et Jumal meid armastab. Ja ma küsin sinu käest, kas sa oled üle elanud sellised pimeduse hetki, päevi või nädalaid, kus tõepoolest sa millelegi muule ei saa rajada ja midagi muud enam ei saa tunda kui ainult seda, mida Jumala sõna on öelnud. Ja püsid sa siis sellel. Jumal sind armastab. Ei või sind jätta. Ta ilmutab seda armastust meile. Teiseks, mida ma tahan puudutada on, no ma lähen korraks tagasi. Ma usun, et te kõik olete siin, te ei ole mingid puuslikud, te olete kõik inimesed ja kindlasti kõik te olete vähemalt kord oma elus olnud armunud. Ma ei mõtle nüüd neid päris väikesi lapsi, aga nemad armastavad oma vanemaid. Aga ma usun nüüd teie, kes te olete juba vähe suuremad, te olete kindlasti kõik oma elus armunud. Ma ei tea, kas ma olen teile rääkinud, mina olin 13-aastane, kui mina armusin esimest korda, olin natuke nooremgi veel ja see oli väga sügav. See oli väga sügav, sellest armastusest oleks võinud välja kujunud aga abielu hiljem, aga too tütarlaps oli meie linnapea tütar ja nemad põgenesid ära just enne venelaste tagasi tulekut. Ja mul on nii lõpmata kaunis mulje sellest usklikust väikesest tüdrukust, kellel olid suured pruunid silmad. Ja teate, mis tunne oli, kui see minus esile kerpis, mul oli kange tahtmine kuidagi seda temale mõistada. Ja avastasin ühe lühikese perioodi järel, et tema oli minus ka armunud. Ja tema täpselt samamoodi tahtis kuidagi seda mulle mõistada. Ja ühel õhtul meil õnnestus, me käisime teisi noori saatmas, meil õnnestus üksteisele seda mõistada. Nii tahab Jumal meile mõista anda, et ta meid armastab. Ja anna sina temale ka mõista. Sellest on ainult mõni öö tagasi, kui ma jälle nutsin Jumala ees öösel ja vist 2 tundi ma ütlesin Jeesusele, Jeesus, ma tahan sulle öelda, ma armastan sinu. Mul oli selline tunne, just nagu ta ei oleks küllalt veendanud. Ja ma kordasin ja ütlesin jälle, Jeesus, ma tõesti armastan sinu. Hea on seda väljendada ja seda tuleb väljendada Jumala. Ma kordan midagi, mida ma hiljuti lugesin. Üks psühholoog, arst. Ja kuuleke, kui tore see on. Armastus tuleb väljendada. Ma sellest praegu räägin. Ma siis lähen järgmise punkti juurde. Ta oli väga juba vanem arst. Ja psühholoog oli õppinud tundma inimesi ja inimeste haigusi. Ja avastas selle, et üsna paljud haigused on tingitud sellest, et inimesed ei koge armastust. Ka abieludes. Ja üks naine, kes oli siis tema vastuvõtul ja tal olid mitmed haigused, sisemised hädad. Ja teate, millise retsepti arst talle kirjutas. Te võite nüüd vabalt naerda, ma annan teile selleks täitsa võimaluse. Ta kirjutas talle retsepti, ta ütles, et sellega ei pruugi apteeki minna, vaid sellega võib otse koju minna. Ja seal oli nii, 4 korda päevas kallistamist ja suudlemist. See on naine oli abielus. Hommikul naine küsis, et see pole ju retsept. Te olete mulle siia luuletuse kirjutanud. Arst ütles ei, see on retsept. Ja te ei ole esimene, kellel ma sellise retsepti kirjutan. Ja kinnitan teile, kui teie, ta andis aja ka, ma ei mäleta, kas 2 kuud või mis ta pani. Kui teie talitate selle retsepti järgi, tulge siis tagasi selle aja pärast ja ma kontrollin uuesti teie olukorda. Ja naine küsis, aga mis moodi siis? Ta ütles 4 korda. Hommikul, kui ärkate, siis kallistage. Lõuna ajal kallistage. Õhtu söögi ajal kallistage Ja viimane kord, kui te magama lähete, siis ka kallistage. Ja see naine tuli tagasi ja sellele naisele endale üllatuseks ta oli terveks saanud. Muide, see on üks asi, mis maailmas praegu nüüd levib psühholoogide ja arstide seas. Hakatakse aru saama, et suur osa arsti rohte võib kõrvale panna. Inimesed on armastuse vaeguses ja Jumal tunneb seda, sellepärast Jumal osutab armastust. Mis oli Kristuse terveks tegemine muud kui Jumala armastuse osutamine? Sa ei või aimatagi, missuguseid haavu sa parandad selles, kes on su sõber või sinu abikaasa, kui sa teda kallistad. Kui sa talle ütled, sa oled mulle armas, ma armastan sinu. Kas pole veider piibid on? Need asjad on mu südames liikunud ja ma olen otsustanud, nendest tuleb palju rohkem rääkida, kui me oleme seni julenud rääkida. Olen viimasel ajal kohtunud inimestega ja ka Rootsis Södertäljes. Ja meil oli jutuks seal ka see sama teema. Ja Carmen teab, kes on Matti Södertäljes kogutsevane. Kõnetoolis ta rääkis sellest, et me oleme oma koguduses hakanud levitama armastuse suhet ja me peame sellest väga kinni, see on ääretult oluline. Ja siis jooksis üks väike poisikene, umbes niisugune veidikene vanem, nagu Eevi tütar siin praegu oli. Ja jutluste oma jutlus ajal püüdis kinni, võttis oma sülle ja ütles, et kas te tahate teada, see väike noormees oli muide muslas poiss. Ema on tal puhastverd, soomlanna väga ilus naine ja isa on muslane. Ellen ütles mulle, et mina ei saa aru, kuidas see naine küll mustlasele võis minna. Eks ta armastuse pärast läks? Ja tema vend, pilt ilus 12-aastane poiss, oli ristimisel. Meil oli ristimise koosolek ja kõik ristitavad olid muide mustlased. Ja see väike poiss jutluse püüdis ta kinni, võttis sülle kõnetoolis ja ütles niimoodi, kas te teate, ma ütlen teile ühe saladuse. Et see 4-aastane poiss helistas mulle eile tema vend, tema 2 vend oli tõstimisel. Ütles mulle, et onu Mati, listi mind ka, ma tahan ka listimisele. Onu Matti ütles talle telefoni kaudu, ma ootan, et sa pisut veel kasvad, kindlasti ristin. Aga oluline on kontakt. See poiss tundis, et teda armastatakse koguduses, on armastus. Koguduse vanem armastas seda väikest poissi. Üks minu lapsepõlve sügavamaid haavu, mida ma sain, oli koolis. Meil oli koolis üks ainuke usklik õpetaja. Ja see usklik õpetaja sõimas mind kogu klassi ees kotassepa pojaks. See on minu lapsepõlve kõige valvusam haav. Armsad usklikud, olge ettevaatlikud. Need väikused lapsed tajuvad, kas Jumala armastus on ilmunud meie keskel. Nemad tajuvad seda palju paremini, kui meie ise seda tajume. Nagu maailm meie ümber tajub, kas meie oleme Kristuse armastuse esindajad või ei ole. Jumal igatseb seda meile väljendada ja ma küsin, ütlen teile midagi, kas te tunnete, et Jumala armastus on teie südames? Tunneteks ole? Siis selle tunnuseks on see, et te tahate seda väljendada. See tuleb kuidagi välja. See on midagi niisugust, mida ei saagi üldse varjata. See tuleb välja. Ja armastati inimest. Meil oli eilõhtul meie Kärdla piibli tunnis üks uus inimene, üks pisikene proua oli toonud esimest korda Jumala sõna juurde, oli toonud Jumala sõna juurde oma lapse põlve sõpranna, kellega ka oli koos koolis käinud ja kujutage ette tema vend oli siis selle naise mees. Ja nii ta tõi teda sinna ja ta kuulis esimest korda Jumala sõna. Ma läksin küsimata käest, kas teil piibel ka on olemas. Panin käed õla peale ja vaatasin talle armsalt silma sisse, väikene, ka väikene inimene. Ja ma sain aru, et tal oli niisugune tunne, et ta ei ole niisuguses atmosfääris ennem olnud. Et inimesed tulevad ja võtavad kohe kontakti ja tahavad kuidagi aidata. Ja pärast ütles mulle, kui piiblitund oli läbi, et ma korjasin täna siit midagi, mida ma kuskilt mojalt ei ole leidnud. Arvesta sellega, sina oled üks niisugune inimene, kes võib midagi niisugust välja anda teisele inimesele, kas koolis, kodus või töökohal, mida teine ei ole enne kogenud. Ärge jätke seda tegemata. Meie maailm, meie ümber on ahastuses selle tõttu, et nad ei koge armastust. New Yorkis poos ennast ülesse, seal puuakse palju, poos ennast üles üks inimene, 11 miljonit inimest ja ta ütles, ma olen kõige üksildasem inimene maailmas. Ei ole ühtegi inimest, kes minu vastu huvi tunneks. Ei ole enam mõtet elada poos ennast üles. Olen veendunud, et sinu läheduses on keegi, kes tunnetab seda asja. Armastuse koht on öeldud, et tema kasvab ainult ühel juhul, kui sa seda raiskad. Muidu on nii, et kui raha raiskad, siis saab otsa. Armastust raiskad, kasvab. Järgmine asi, mida armastus teeb, kui ma kauaks pikaks lähen, siis ütelge mulle. Ma ei hakka oma kella vaatama. Ma ütlen teile, et mul on nii võrratud hea olla siin. Ma armastan teid ja ma ütlen, et see õhkond, mis teil on, see on võrratult väärtuslik õhkond. Säilitage seda palvete ja anumiste ja püha andumise kaudu. Te ei või aimatagi, mida Jumal võib teie keskel veel teha, kui te selles samas liinis edasi lähete ja säilitate selle lihtsuse ja sõbralikkuse, selle jumalikkuse, selle armsuse, mille juurde te olete tulnud püha vaimu kaudu. Eks ole õige, et kui sa armastad kedagi, siis varem või hiljem sul on tahtmine temaga rääkima hakata. Sa tahad talle midagi öelda. See võib natuke abitult võibolla isegi välja kukkuda, aga sa kas või küsid, et ütled nii, et teate, et kangesti tahaks teada, kes te niisugune olete. Meie Kärla lähedal oli üks väike tüdruk, ta oli kohutavalt uudisimulik, aga ta oli veel nii väike, et ta sina ja teie vahet hästi ei saanud aru. Ja see oli tubale külas, 5 kilomeetrit meie kodun teemal. Ja üks võõras tädi sattus sinna külla ja see tüdruk oli aiapulkade, korendus aiapulkade taga ja ütles sealt nii, et tädi, kuuled sa, kes te olete? Ja kordas, tädi, kuuled sa, kes te olete? Laps tahtis väljendada oma armastust selle tädi vastu. Ta tahtis kontakti võtta. Tavaliselt ei tehta sellest midagi välja. Aga Jumal räägib. Kas sa oled kuulnud, kui Jumal räägib? Mis ise loomustab Jumala rääkida? Jumal räägib inimesega, siis ta räägib sellepärast, et ta armastab inimest. On oluline meenutada, et me elame armu ajal. Kui Jumal ootab meil, et meie armu jagaksime oma kaas inimestele, kas Jumal peaks kõnelema vihas? Ei, ta kõneleb armastust. Jeesus on isa paremal käel, on ülempreester. Kuidas Jeesus kõneleb? Armastus. See on kontakt. Räägid midagi. Tunnistamine, Kristuse tunnistamine ei ole lihtsalt sõnade tegemine, vaid on selle armastuse väljendamine sõnade kaudu. Osaliselt sõnade kaudu, tegude kaudu, ükskõik kuidas, aga oluline on see sisu. Ma julgeksin öelda nii, et Kristus, kes on maailmale ilmunud, on pakitud armastusse. Ja kui sa seda pakki hakkad avama, siis sa avastad kogu aeg armastust. Lähed, kui kaugele sa lähed Kristusesse, avastad ikka ainult armastust. Võtame isegi armuannid. Mis on armuannid muud kui jumaliku armastuse ilmutus? Sellepärast Paulus paneb need kaks asja Korintuse 12 ja 13 nii tihedalt kokku ja ta ütleb, et ma näitan teile ühe tee, mida mööda neid jumalike ande saab viia nende juurde, kes vajavad neid. Kui sina räägid keeli, siis sellepärast, et sa teed seda armastuses. Kui sa tõlgendad, siis sellepärast, et see tuleb armastusest. See ei ole mingi sinu tunnete tulv, vaid see on Jumala armastuse tulv, mis toob selle esile. Selle sisu on armastus. Sa kannad teise juurde selle armastuse kaudu. Mis on kõne? Kõne on kontakti võtmine. Kõne on armastuse kontakti võtmine. Maailm on nii palju seda asju ära rikkunud. Kuulate, kuidas inimesed räägivad. Lähen kaupluse sisse, küsin, et vabandage, kas teil seda on või palju see maksab ja müüja mõnikord mühatab. Maksab 10 krooni. Ma küsin, kas ma võiksin näha? Kas aga vaatas otsta? Ega ma kõigile ei jõua näidata. Sõnad teenimise asemel, mis seal on, põrkumine. Me rääkisime täna laeval teenimisest ühe inimesega. Üks armas uslik vana inimene, ma isegi ta nime ei tea, tema tundis mind, mina näo poolest ka teda, ja me rääkisime teenimisest. Ja see vana inimene, kes, kui ma aru sain, ta oli 80 aasta ümber, ta ütles nii, kas koguduses ei peaks kõik olema rajatud sellele ühele mõttele teenimine armastuses. Mis Paulus ütleb? Usk, mis on tegev armastuse kaudu. Mida usk armastuses teeb? Seda sama, mida Jeesus maailmas tegi. Kui ta tuli ja kõneles ja rääkis, siis ta väljendas Jumala armastuse mõtteid. Ta võttis inimestega kontakti väljendades neile Jumala mõtteid. See on ka meie ülesanne. Väljendada Jumala mõtteid. Kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis peame ka meie üksteist armastama. Nagu Kristus on, nõnda oleme meie ka maailmas. Ja see ei ole mitte nii, et mina võin olla nagu mina tahan ja sina võid olla nagu sina tahad. Ei, küsimus ei ole üldse, mida sa pead. Ma pidasin hiljuti kuskil piiblitunni ja lugesin Roomakirja 12. Peatükis selle koha, mis algab nii, et armastus ärgu olgu silmakirjalik. Ja ütlesin selle kohta, ka usklik inimene võib täiesti silmakirjalikult armastada, kui tema ei taha armastada siiralt. Tema teeb selle valiku. Sõbrad, ärge oodake seda aeg oma elus, kus Jumala püha vaim teid täidab nii võimsalt, et te muutute Jumala armastuse automaatideks. Nii kui nupule vajutad, tuleb anda armastus välja. Siis te ei ole enam isiksused. Aga Jumal on jätnud selle valiku võimaluse sinule. Kas sa tahad selle juure peal, kuhu issand on sind istutanud, pookinud Kristuses, kas sa soovid sealt võtta selle ja anda selle edasi, mis on jumalik ja ütelda ei sellele, mis ei ole jumalik. Need impulsid on ka sinu elus. Ära petta ennast, armas sõber. Ka negatiivsed impuls on sinu elus. Sinu seest võib tulla, kui tahad vale. Sinu seest võib tulla, kui tahad kurjus. Kõik võib tulla. Aga kas sa valid selle, kas sa teed nii, nagu Jumala sõna ütles, kui tema on meid armastanud, siis armastage ka. Armastage ka. Ja sa ütled, issand, ma olen nõus. Üks täiesti paganlik inimene ütles minu toas üks kord nii, et seda ma olen õppinud elus tundma, et kui sa armastust ei jaga, ja jagad midagi muud, viha, siis see tuleb nagu pumerang, see tuleb suure pika kaarega ja lööb sind nii, et sa mäletad, eluaeg mäletad, nii lööb sind. Aga kui sa armastust osutad, siis seegi tuleb tagasi pikka teed mööda ja toob palju head endaga kaasa. elufilosoofia, Jumala süsteemi filosoofia. Kui sa räägid häid sõnu, siis see kajab tagasi. Sinule hakkavad tulema ka lõpuks ilusad sõnad. Kogu taeva riik kõlab vastu. Nüüd rääkimises, kas ma tohin veel puudutada seda küsimust? Rääkimises on küsimus usaldamisest. Ma ütlen teile kohe välja, armastus usaldab. Isegi Ellen ütleb mulle, et Teedi, ma olen tähele pannud, et sa õudselt palju usaldad inimesi. Oled küll juba nina peale saanud, aga ikka sa usaldad inimesi. Ma olen tal ütlenud, ma ei saa teisiti. Mis minusse puutub, ma usaldan. Minul usaldatud saladusi ma ei usalda mitte. See on lihtsalt reegel. Jutlust ei saa temale usaldatud asja välja anda. Aga mis minusse puutub, mina usaldan. Ma riskin sellega, sest seda teeb armastus. Ja kui teine seda kurjasti tarvitab, see on tema probleem, see on tema õnnetus. See ei ole enam minu õnnetus. Mul on vaid kahju. Nii et see vajab julgust, et sa lähed ja avaldad, annad selle edasi, mille Jumal on sulle andnud. Sa võid kasvada Kristuse armastuses ainult ühel juhul, kui sa seda julged edasi anda ja väljendad seda. Ise kasvad, ise kasvad. Nii lood sa kontakti. Mis asi on kontakti loom? Esitame sellise küsimuse. Õigupoolest, kui me vaatame Jumala tegu Kristuse kaudu inimkonnale, mida ta tegi? Ta lõi silla inimese ja Jumala vahel. Üks Ameerika ülikooli õppejõud, kes peab loenguid maailmas ja teate kui huvitaval teemal, ta ei ole kristlane. Ta peab loenguid armastuse teemal. Ja kord ta oma 5-aastase tütrega jalutades või oli see 6-aastane, Viiastame, jah. Tütrega jalutades ise ta mõtles oma mõtteid ja korraga esitab oma väikusele tütrele, viiastasele tütrele küsimuse. Kuule, laps, tütar, ütle mulle, mis moodi sina seletaksid? Mis asi on sild? Mis asi on sild? Ta ütles, et tütruk jäi sügavalt mõtlema ja ütleb natuks aja pärast. Kui maa sees on pragu, siis ühe prao äärest teise prao juurde peab olema mingisugune niisugune asi, milles saab üle minna. See on sild. See on sild, kui sina võtad teise inimesega kontakti, tahtlikult armastuse kontakti. Viha purustab kõik. Viha loob ainult kuristike, viha loob ainult pragusid. Armastus ehitab sildasid. Kristus Jeesus ehitab sildasid. Ma usun, et täna õhtul taastatakse siin mõned sillad. Ma usun, et su südames sinu enda isiksuse ja Jumala vahel, kui see on purunenud, taastatakse sild, kui sa tead, kui väga Jumal sind armastab ja takkab sinu vastu kõnele. Võibolla lähed koju täna õhtul ja võtad oma abikaasa ümber kinni ja ütled niimoodi, et anna mulle andeks, ma ei ole tükka aega, ma ei tea isegi miks, aga ma ei ole tükka aega sind kallistanud ja ma ei ole sulle tükka aega öelnud, et sa oled mulle kallis. Teate, kui oluline see vahest on? Ma hiljuti pidasin nüüd piiblitundi Kärdlas meie koguduses. Ei! Jaa, meie koguduses. See oli tegelikult avalik pühapäevane koosolek. Ja ma ei tea, mida ma parasti seal rääkisin ja koosoleku käigus ma ütlesin rahval, et ma väga armastan Ellenit. Ja kui me läksime pärast koju, siis autos Ellen ütleb niimoodi, mulle ütleb niimoodi, et kas sa tead, sa ei oska aimatagi, kui palju head see minule tegi keset koosolekult, kui sa ütlesid seda tervele rahvale. Ta muidu on väga häbelik ja tagasoidlik inimene. Me ei oska aimatagi, mis tähendab silla loomine. Seda tuleb ikka jälle luua. Me olime kunagi Põhja-Norras, üks 500 kilomeetrit polaarjoonest veel põhja poole. See oli suveaeg, öine päike paistis ja 27 graad oli päeval sooja, ööse 15. Ja mul oli tunne, et ma olen Šveitsis, mitte Põhjanapaeres. Aga teate, me olime ühe silla juures, mille alt tuli läbi võimas jõgi. Nii võimas, et see tõi kaasa, täiesti vaikne ilm oli, see tõi kaasa niisuguse tormi ülevalt alla. Tuli ülevalt alla valge vesi, mul on sellest teab positiiv. Ja Kui Ellen tuli sinna vee äärde, ma tegin pilte seal, siis ta pidi kahe käega ühes väikses puust kinni pidama, et torm ära ei viiks. Niisugune jõud on tuulen, mis tuleb ülevalt koos veega õieti, mida vesi sigitab, tekitab. Ja ma ütlesin, et vaata, siin on neli silda. Üks on ehitatud kuskil 1800, millega 1900, 1930 ja üks nüüd alles iljut ehitatud. Esimene sild oli niisugune, et Ant Ratsopune võis üle minna. Teine sild oli niisugune, et üks vanker võis üle minna. Kolmas oli niisugune, et ka vastu tulev vanker pääses mööda. Ja neljas oli siis juba niisugune, et mine mis moodi, kas või autoga põigiti mine üle ja teine tuleb ka põigiti vastu. Ma tahan teile öelda selle näitega seda, et kui Jumala vaim pääseb meie südames tegutsema, siis ta kogu aeg seda silda laiendab. Esialgu on andu üks väikene niisugune kontakt ja me oleme Jumalale tänulikud, sealt pealt käib natuke midagi üle. Aga kui Jumala vaim pääseb meie juurde ja me oleme nõus Jumala tööga oma südames ja üksteise suhtes armastus levitama, Jumal laiendab seda silda. Mina usun, et tänahtu Jumal laiendab meie südametes seda silda, et me läheme välja ja me võime armastust osutada edasi. Kolmas asi, mis on nii ise loomulik armastusele, asso ma ütlen selle teise kohta veel nii palju, et mina armastan kirju kirjutada ja ma olen seda eluaeg armastanud. Ja teatu, kui hea on kirjutada seda, mida sa oma südames tunned, midagi väga head. Sageli ma olen kirjutanud sellistele inimestele, kellel on väga raske ja kellel on probleeme ja siis ma kirjutan neile kirju nii nagu Jumala vaim mind juhib. Ja need kirjad väljendavad Jumala armastust. Väljenda seda, tee midagi. Aga nüüd kolmas asi, armastus paneb midagi tegema. See ei piirdu sõnadega. Kui juba tõestan tegemist armastusega, siis sa teed midagi. Mu taskus on siin rahakott. Ja tavaliselt on nii, et kui sinul on väikene perekond, ütleme siin koguduse vanemal on maailmatu suur perekond ja nad peavad tõesti mõtlema, kui nad oma perele jõulukingitused teevad, et siis rahakott ka ette lööb. Aga oletame nii, et rahakott lööb ette, siis sa teed kõigil oma naisele, oma lastele ja oma mehele ja teed kingitused. Aga siis sul on ju sõpru ka veel peale selle. Neile sa kingid juba tavaliselt tagasi hoidlikumalt. Eks ole õige? Kas ei ole õige? Kas ei ole õige? Nii. Aga Jumal üksinda, temal on meeleval, temal ei ole sellist vahet. Jumal on rikas eldusest. Tal ei ole niisugust asja, et ütleme, et me oleme vennad siin ja tähtsad koguduse tegelased ja et Jumal kingib meile väga tähtsad asju. Aga need, kes istuvad juba kolmandas pingis, nendele ta teeb hoopis väiksemad kingitused. Ja need, kes seal taga ukse juures, kus Eevi istub, miks sa nii ukse juurde jähi, tehakse hoopis väike kingitus. Jumala juures nii ei ole. Olen otse imestanud seda, mida Jumal on kinkinud vahest ääretult väikestele Jumala lastele. Suuri kingitus. Väga suuri kingitus. Olen olnud liigutatud sellest. Jumal on väljendanud oma armastust kõikide inimeste vastu andes kõikidele inimestele Jeesuse Kristuse. Kas sa ei tahaks praegu tänada oma südame sissandat? Ütelda, oo Jumal, ma tänan suurima kingituse eest. Paulus ei lakanud tänamest, oma kirjades jälle tütleb, ütlemata suure kingi eest ta tänas Jumalat. Ma sellele naisele, ta küsis mu käest, ta ütles, et kuule, et sa olid kunagi tuberkuloosi haige, kas su kopsud on nüüd vähe paremaks läinud? Ma ütlesin, kas sa ei ole kuulnud, kuidas ma terveks sain? Ja jutustasin siis talle, kuidas ma terveks sain. Ta ajas oma silmad nii suureks, ütles, et sa oled ju siis päris imed kogenud. Ma ütlesin, aga see ongi just kingitus, mida Jumal meile teeb. Jeesus käis mööda maad ja tegi inimesi terveks. Ta kinkis, ta tegi, ta osutas oma armastustegudega. Armsad, kui sinul on võimalus raha kasutada, tõenda sellega Jumala armastust. Kui sul on võimalik midagi muud tegu teha, tõesta seda armastust, mille Jumal on sul südamesse pannud. Me oleme varsti siit maailmas läinud, me läheme ära kaks tühja kätt rinnal. Ja see, mis meil on, paneme liikuma, et Jumala armastust inimestele väljendada. Armastuse tegu on armastuse tõestamine. See on tõestus. Neljandaks Ei aita sellest, et sa räägid ja et sa natuke nad mõistad, armastad ja natuke teed midagi ja kingid, võibolla suurege kingi. Hirmus suur tahtmine on see, seda inimest, keda sa armastad, endale lähemale saada. Sa tahad temaga koos olla. Kas see ole õige? Ja ei ole ime, et Jumal nii kangesti tahab meid endale lähemale tõmmata. Meie mõnikord puksime vastu. Meil on niisugune tunne mõnikord, et Jumal tahab meid endale liiga lähedale tõmmata. Ei maksa karta. See on täiesti normaalne, et Jumal tõmbab meid enda lähedusse. On täiesti normaalne näha, et kui me oleme Issandasse armunud, et me tahame olla temaga koos. Watchman Nee, ma loen praegu tema elulugu, ja ta ütleb nõnda, et kui ta oli Shanghais, tal oli üks suurem periood, kus ta pidi Jumala sõna kuulutama väga, see oli väga vastutusrikas töö. Ta ütles, ma võtsin igal päeval 4 tundi olla Issandaga koos. 4 tundi olla Issandaga koos. Kas sa, armas sõber, õde ja vend, kas sa oled tundnud seda, et sind sisemiselt kisub Issandale lähedale? Armsad, ärge imestage seda, et Jumala kogudus, kui ta on elab, ootab Jeesuse tagasi tulek. Ma olen oma elust tähele pannud, kui mu vaimulik elu tõuseb, ma hakkan igatsema Jeesuse teist tulemist. Kui mu vaimulik elu langeb, siis unustan ära, et Jeesus võib pea tulla. Teate, ma olen isegi sellise asjaga hakkama saanud, kui mul on niisugune madalam periood olnud, olen ütlenud teistele inimestele, kes nii õhinal räägivad, et Jeesuse tulek on nii lähedal. Ma olen korraga leidunud, ma ütlen, ei ole see nii lähedal midagi. Aga siis, kui ma olen jälle Issandale väga lähedale saanud, siis mul on kogu aeg tahtmine öelda, kuule, Jeesus tuleb väga varsti. Jeesus tuleb varsti. Ja see on läbi ristikogudse ajaloo. Ei ole imeks panna, et esimene kogudus esimesel saandil ootas Jeesus taast olemist. Nad armastasid Jeesust. Ja meeles, see ei ole mitte, et meie armastame Jeesus, et ta tuleks tagasi. Jeesus armastab meid, ta tahab meid enda juurde saada. Isa, seal, kus mina olen, ma tahan, et ka nemad minuga oleksid. Nõnda Jeesus palus. Jumala püha vaim on kokku tõmbav vaim. On täiesti loomulik, et me tõuseme pinkidelt siit praegu üles ja läheme üksteise kaele ja kallistame üksteist ja ütleme, hea on olla koos, küll on hea, et oleme Jumala lapsed. Küll on hea, et sina ka oled päästetud. Küll on hea, et sina oled Jumala laps. Üks ema kargas eile mulle kaela pärast piiblitundi, üks noor ema, ja ta tütar on ka meie keskel ja ütles niimoodi, et kas tead, mul oli oma abikaasaga pühapäeva õhtul üks auline kõnelus, üks hea kõnelus. Enne seda ta ütles mulle nii, oo, ma olen nii palunud, kõik tundub nii lootuset olevat, ma ütlesin talle, ei ole palvetamine lootuset. Jumala püha vaimdeid tööd. Jeesus ütles, kui mind maast ülendatakse, siis ma tõmban kõik endale lähedale. Tema teeb seda, tema tõmbab ja lõpuks ta tõmbab meid taevasse. Ta tahab, et me oleksime ta juures. Tal on seal nii ilusad uued majad. Ta on kõik valmis seadnud ja tal on ainult nüüd see üks hetk ainult tulemas, kus kõik on korras ja siis meie läheme siit igaviseks tema juurde. Ja siis me oleme koos temaga. Ja viiendaks... Armastus ülendab. Mina küll kannatan, kui ma näen inimest, keda ma nii väga armastan, et ta on kuskil madalamal. Ma nii väga tahan, et oleks kõrgemal. Armastus tunneb sellest rõõmu, kui teisi ülendatakse. See on vihkamine, mis tahab teiste õlgade kaudu ise tõusta. See on vihkamine. Armastus on nii, et ma olen rõõmus, kui sind austatakse, kui sina tõused, ja mina hea meelega valin selle madalama paiga. Kui sina valid madalama paiga, siis Jumal tõstab sind kõrgemale paigale. Kui sa ise valid kõrgema paiga, siis Jumal paneb sind madalamale paigale. Kuni sa küpsed, et ta sind ka tõsta saab, sest ta armastab ka sind. See on imeline Jumala kord. Ja see on meie südames antud. Sellepärast me räägime üksteisega aupaklikult. Me tahame, et kõik oleksid auväärsed. Ma nii väga soovin, et te kõik oleksid auväärsed või teiste sõnadega, et sa tunneksid, et sa oled väga auväärne. Jumala sõnas on öeldud, et meid on tõstetud mitte millegi, juurest ülikute sekka. On pandud nende sekka, nagu on Sakaria raamatus, kellel on ligi pääs kuningate kuninga juurde. Kas see ole auline? Kas see ole imeline Jumala armastus? Kui minul oleks nüüd võimalik, siis ma ütleksin üle, et tõuske üles ja kallistage üksteist ja vaadake üksteist silmi. See on nagu kuningannade ja kuningate silmad. Jumal on meid pääsnud, meid on kõrgele tõstetud. Katrin Kuhlmann oma kõnedes, oma koosolekutel ei jõudnud küllalt korrata seda. Kuulge, Jumal on teid kõrgele tõstnud. Sageli said haiged selle tõttu terveks, et nad korraga käsitasid, et Jumal on mind nii kõrgele tõstnud, Kristusesse, Jeesusesse asetanud, kus ükski haiguse võim ei või inimest kinni pidada, kus ükski pimeduse jõud ei või alla rõhuda. Sinna on issand meid tõst. Jumal õnnistagu teid armsalt.